говорить Радіо Свобода. У Києві 7 вечора, в ефірі передача «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Сьогодні міжнародний день на підтримку жертв тортур. Українська міліція визнає, що катування є. Тюремники тортури заперечують.
Виходить, що є тисячі порушень, а чомусь засуджені на них не скаржаться.
Росія і Євросоюз збираються на саміт у Сибіру. Як народжується нова стратегічна угода?
Это должен быть такой серьезный документ, в то же время не отягощенный какими-то абсолютно конкретными вещами.
Чверть українців хоче назавжди покинути батьківщину, кажуть соціологи з агентства Gallup. Про це та інше трохи згодом, а зараз новини від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Парі займатиметься голодомором 1932-33 років. Доповідь про наслідки голоду сталінських часів буде готувати депутат Парі з Албанії Олександр Біберай. Більше про це далі у програмі. Президент знову критикує уряд за високий рівень інфляції. За словами Віктора Ющенка, інфляція в Україні є результатом помилок у внутрішній економічній політиці, а не впливом світових процесів. За даними Державного комітету статистики, із січня по травень цього року інфляція в Україні склала понад 14,5%. У Ханты-Мансийську проходить неформальна зустріч президента Росії з керівниками Євросоюзу. На зустрічі присутні Дмитро Медведєв, Янис Янша, прем'єр-міністр Словенії, яка до 1 липня головує в ЄС, Жозе Мануель Барозу, голова Єврокомісії, та координатор зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана. Офіційна частина саміту Росії-ЄС почнеться завтра. Німеччина відзначає сьогодні 60 років Берлінського повітря мосту. Так називалася гуманітарна операція, яку 26 червня 1948 року розпочала авіація західних союзників, щоб забезпечити мешканців Західного Берліна необхідними продуктами для життя. Після закінчення Другої світової війни Берлін був розділений на сектори, і його західна частина була оточена радянськими військами. У травні 48-го під'їзди до американського, британського та французького секторів Берліна були блоковані радянськими військами, які в такий спосіб намагалися примусити союзників залишити місто. Продовольства, яке залишилося в 2-мільйонного населення Берліна Західного, могло вистачити тільки на 35 днів. І ось 26 червня американці та британці почали постачати повітрям до Західного Берліна продовольство, вугілля та інші предмети першої необхідності. Верховний суд Сполучених Штатів затвердив право громадян носити зброю. За постановою суду, громадяни США мають конституційне право носити зброю в цілях самооборони. Це перше подібне судове рішення за останні майже 70 років.
З оглядом новин на хвилях Радіо Свобода була Людмила Ваник.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні міжнародний день на підтримку жертв тортур. Тільки до уповноваженого з прав людини за рік звертається близько 1500 українців, що зазнали нелюдського ставлення. Правозахисники кажуть, найбільші проблеми з дотриманням прав людини в колоніях, слідчих ізоляторах та під час слідства, коли потрібні зізнання вибивають силою. Далі кореспондентка Радіо Свобода в Києві Леся Бакалець.
Ні, тортурам Україна сказала більше 6 років тому, коли у 1997-му ратифікувала Європейську конвенцію з попередження тортур та негуманного поводження або покарання. Та підписати зобов'язання набагато легше, ніж їх виконувати. Особливо, коли катування допомагають правоохоронцям швидше розкрити злочин. Член наглядової ради Департаменту з питань виконання покарань Геннадій Удовенко наводить поширену схему, як з невинного роблять винного. Він розповідає, у якогось селянина вкрали кобилу, а його сусідом був циган. Тому міліція довго не сушила собі мізки, кого ж звинуватити у злочині.
То одразу його заарештували, бо ніхто ж кобилу не може вкрасти, крім цигана. Людина неграмотна, його в міліції побили. Якщо ти не визнаєш, що ти вкрав, то ми тобі оце ще вбивство повішаємо. Він пише, не знаючи, що він підписує, він собі вирок підписує. Суд 5 років за цю кобилу, якусь хтось вкрав. Нікому нічого не докажуть.
Міністерство внутрішніх справ визнає, тортури під час слідства справді мають місце. Помічник міністра Юрій Білоусов переконує, це явище вони намагаються викорінити. І принагідно пояснює причини, чому правоохоронці вдаються до фізичного вибивання зізнання.
Це і показники оцінки ефективності роботи міліції, це терміни розслідування справ, коли працівник стається в такі умови, що він може лише застосуванням насильства дивитися результатів. Це і фінансове забезпечення також, це і низькі кваліфікаційні рівні працівників, це і взагалі найбільш широка причина, мабуть, це поширення насильства взагалі в суспільстві.
На відміну від правоохоронців, у департаменті з питань виконання покарань, який керує усіма пенітенціарними закладами, переконують, вони до в'язнів ставляться виключно по-людськи. За словами першого заступника голови департаменту Миколи Ільцяя, у цьому році не зафіксовано жодного випадку катувань. Він пояснює, просто у департаменту немає причин застосовувати тортури до ув'язнених.
Катувань нема. Для чого проводяться катування під час затримання, під час слідства? Для того, щоб розкрити якийсь злочин. До нас приходять люди уже з вироком суду. Вина їх доведена. Нам нема об'єктивних причин відносно їх якісь нелюдські створювати умови катування.
Правозахисники мають іншу думку. Голова громадської організації «Донецький меморіал» Олександр Букалов каже, ув'язнені просто не мають змоги поскаржитись на персонал колонії. А немає скарги, немає і порушень та фактів застосування тортур.
Скарги на персонал, вони не виходять за межі колонії. І тому статистика дуже позитивна в департаменті. Немає таких скарг. Але якщо подивитись, скільки порушень знаходиться, прокуратура, то це тисячі і тисячі. І виходить, що є тисячі порушень, а чомусь засуджені на них не скаржаться.
Так само правозахисники звертають увагу і на ситуацію у слідчих ізоляторах, якими, до речі, також опікується Державний департамент з питань виконання покарань. Тільки за інформацією уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової, щорічно в таких закладах помирає 130-135 осіб. Тим не менш, самі правозахисники визнають, зараз в Україні права людини більше шануються, ніж декілька років тому. Але до верховенства закону ще далеко. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Рада Європи звертає увагу на проблеми з українською демократією. Європейські парламентарі закликають Україну негайно провести конституційну реформу, поліпшити виборче законодавство і ратифікувати Конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією. І я би просила прокоментувати ці висновки члена постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи народного депутата Валерія Писаренка, що належить до блоку Юлії Тимошенко. Пане Писаренко, доповідь моніторингового комітету ПАРІ готував ваш колишній соратник, а тепер опонент з партії регіонів Сергій Головатий. А потім, звісно, за цей документ голосувала вся асамблея. На вашу думку, наскільки слушними є висновки парламенту Ради Європи щодо демократії в Україні?
Дійсно, в цій резолюції є багато слушних речей, до яких Україні потрібно дослухатися. Це не проведення, а завершення конституційної реформи, яка у нас, на жаль, триває. Більш того, Рада Європи наголосила на тому, що нам потрібно завершити конституційну реформу саме з тих підстав, що сьогодні немає реального контролю парламенту за економічною діяльністю в країні, за діяльністю виконавчої гілки влади. Більш того, сьогодні не працює система стримувань та противаг в нашій країні, про що і говорить Асамблея Ради Європи. Тому я б не перебільшував вплив пана Головатого на цю резолюцію, хоча він на сьогодні є достатньо серйозним політиком і всередині і партії регіонів, і Ради Європи. Є зауваження щодо несприйняття Радою Європою положення про імперативний мандат, який сьогодні існує в нашій країні.
Власне, Рада Європи знову дає прочухана Україні за імперативний мандат, тобто заборону депутатам переходити з фракції до фракції, але на існуванні такої заборони наполягає саме ваша політична сила.
Ну, ви знаєте,
то
я хочу
чи
наголосити.
Для вас ці рекомендації Ради Європи щось значать? Чи ви, можливо, вибірково ставитеся до того, що радять у Страсбурзі? Вам таке ж можуть закинути?
Ну, по-перше, я хотів би наголосити те, що сьогодні в Україні імперативним мандатом скористувалися практично всі політичні сили, в тому числі партія регіонів, комуністична партія України, блок Литвина, блок Юлії Тимошенко також. Тому можна сказати, що практично ця норма вже діє і використовується всіма політичними силами. По-друге, Рада Європи дійсно не сприймає положення про імперативний мандат, але вона не сприймається саме по європейських стандартах, де депутати не перекупуються та не перебігають з фракції у фракцію. І це було ще в квітневій резолюції минулого року, коли в Україні процвітала політична криза, і коли Рада Європи зазначила про політичну корупцію в країні і про те, що влада всередині країни повинна самостійно приймати рішення про ті заходи і про ті інструменти, які вона буде використовувати при боротьбі з цією політичною
корупцією. Але відтоді позиція Ради Європи не змінилася, тобто Рада Європи проти імперативного мандату. Чи БЮТ не буде слухати цю пораду Ради Європи? Я вірно розумію.
Спочатку давайте розберемось, що Рада Європи сприймає під імперативним мандатом. Основні до нас заклики були про те, що сьогодні в Європі є непритаманним використання імперативного мандату. Але через те, що депутати в Європі обираються прямим голосуванням, і така система, як в Україні зараз діє, коли обираються саме партії, а списки формуються вже з депутатів, вона дещо відмінна від тих систем, які використовуються в більшості в Європі. Ну і питання заміни депутатів сьогодні – це інший порядок, який використовується в Україні. Я думаю, що ми будемо ще працювати з Радою Європи і переконувати в тому, що навіть як тимчасовий засіб, імперативний мандат буде дієвим в Україні, задля того, щоб на перехідному періоді встановлення демократії в Україні це могло би зміцнити Україну як нормальну європейську державу та викоренити політичну корупцію.
Пане Писаренко, тепер про ще одну новину зі Страсбурга. Сьогодні стало відомо, що доповідь про наслідки голоду сталінських часів буде готувати депутат парламентської асамблеї Ради Європи з Албанії Олександр Біберей. Водночас невідомо, як буде називатися цей звіт. Вірогідно, що це рішення ухвалять на наступному засіданні політичного комітету ПАРЄ у вересні. Пан Біберей очолює делегацію Албанії в Раді Європи і належить до Європейської народної партії. Що ви очікуєте від цього депутата? Адже тема голоду – чутливе питання у відносинах України і Росії.
Ну, можна сказати, що ця людина, напевно, буде займатися саме роботою без зазіхань на політику. Ну, напевно, мені хочеться на це сподіватися, тому що, як я знаю, що російська делегація саме наполягала на іншій кандидатурі, це був представник з італіянської делегації.
На запитання Радіо Свободи відповідав член постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи Бютєвець Валерій Писаренко.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тоді як росіяни готуються до матчу з іспанцями у півфіналі футбольного чемпіонату, лідери Росії та Європейського Союзу сьогодні зустрічаються в Сибіру, щоб розпочати переговори про нову стратегічну угоду. Це перший саміт європейців з новообраним президентом Росії Дмитром Медведєвим. На порядку денному – нова угода між Росією і ЄС. В інтерв'ю агентству Reuters російський керівник висловив таке очікування.
Это должен быть такой серьезный документ, в то же время не отягощенный какими-то абсолютно конкретными вещами. Это все-таки в большей степени должна быть рамочная конструкция.
Євросоюз нині є головним торговельним партнером Росії, а Європа отримує від росіян чверть свого газу. Тому енергетика – ключове питання на цьому саміті. Євросоюз також хоче запевнитися, що Росія не буде використовувати свої енергетичні ресурси для тиску на своїх сусідів. І з нами на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Які зараз очікування від саміту Росія-ЄС в Сибіру, в Ханты-Мансийську? Чи атмосфера така, як перед матчем Росії з іспанцями, хто кого, чи все-таки є очікування, що буде компроміс?
Ну, по-перше, всі московські коментатори, звичайно, думають, як буде сформовано порядок денний, що президент Дмитро Медведєв міг не гаяти часу на зустрічі з європейськими лідерами, а подивитися пряму трансляцію матчу з Іспанією. Очевидно, що це різниця в часі між Ханты-Мансийським і Москвою, і тут дійсно доведеться постаратися. А щодо того, що в Ханты-Мансийську може вирішитися хто кого, це перебільшення, тому що взагалі ніяких рішень на цьому саміті прийматися не буде. Це ще не гра. Це швидше вирішення питання, на якому стадіоні будуть грати команди Європи і Росії, і за яких умов вони будуть грати. Вон каже, чи в яку саме вони гру будуть грати, у політичні шахи чи у політичний бокс. Реально ж угода між Російською Федерацією і Європейським Союзом, якщо процес її підготування розпочнеться після Ханты-Мансийського саміту, може бути укладена за найоптимістичнішими прогнозами за рік інший. І це у випадку, коли буде ясно, якою буде структура керування голосування Європейським Союзом, як ухвалюємо це рішення, і хто буде приймати провідні політичні рішення з питань взаємин з Європейським Союзом у самій Москві.
От, так, власне, це... власне, Віталію, про саму Москву. Чи супроводжує цього разу президента Росії Дмитра Медведєва прем'єр Володимир Путін? Ми раніше часто їх бачили поруч, зокрема, під час параду в російській столиці. Чи цього разу Путін супроводжує Медведєва?
Рад закінчився, Мар'яна. Тепер президент Російської Федерації Дмитро Медведєв, колишній керівник держави, тепер прем'єр Володимир Путін, намагається не відвідувати одних і тих же заходів разом. Більше того, Володимир Путін, як відомо, фактично проігнорував представницький петербурзький економічний саміт, на якому був президент Росії і на якому з головною економічною програмою російського уряду виступав перший віце-прем'єр Ігор Шувалов. Його називають тіньовим керівником російського кабінету міністрів, реальним керівником і людиною, яка від російського президента є альтернативою Володимиру Путіну. І після цього форуму, як відомо, Володимир Путін досить у жорсткій формі критикував діяльність Ігоря Шувалова, що стало до спостерігачів ознакою таких серйозних політичних ігор між Кремлем і Білим домом, і в самому Білому домі. Так що очевидно, що на саміті Росії Європейський Союз прем'єр-міністра немає, що це насамперед діалог з президентом Російської Федерації і представники Євросоюзу, які прибули до Ханта-Мансійського, намагаються зрозуміти, чи буде Дмитро Медведєв дійсно чимось відрізнятися від Володимира Путіна.
Ми будемо стежити за самітом Росії та Євросоюзу, і більше інформації наші слухачі зможуть прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org, а з нами на прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми також поцікавилися вашою думкою, кого підтримуєте ви у сьогоднішньому матчі росіян та іспанців. Так от, 60% за Іспанію, 20% за Росію, а ще 20% учасників нашого опитування не цікавляться футболом. А ось що сказали Радіо Свобода жителі Дніпропетровська.
Ну, я взагалі-то вболіваю за збірну України, але ну серед тих команд, які грають на Євро, все ж таки хотів би і симпатизую відомим європейським грандам. Я думаю, що команди там Туреччина і Росія в цих парах все ж таки виглядають менш переконливо, ніж іспанці, наприклад.
Звісно, Росія, да. Ну, тому що це наші ж браття по Савдепі. Да, за них, тільки за них. Тим більше там «Зеніта» грають, а «Зеніт» взяв кубок УЄФА.
Мені все одно. Я не болельщик. Ну, наверное, Росія повинна бути, тому що ближче. Тому що так і наші родні.
Для мене найголовніше вболівати, тому якщо вже зійшлися Росія і Іспанія, то я буду вболівати за Росію.
Іспанія, ну, тому що збірна Росії – це такий анекдот, несерйозно. Ну, удивительно, що вони пройшли в полуфінал.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні» далі у випуску. Як комуністи збирали голоси на підтримку Чорноморського флоту в Криму. Критики кажуть, що в списку опинилися немовлята і ненароджені.
Це все відповідає цим всім.
Чверть українців хоче назавжди покинути батьківщину, кажуть соціологи з агентства «Гелап».
Це все відповідає цим всім тенденціям, що в світових масштабах є зараз присутні.
І про це дуже скоро, а зараз про ще одну тему, тему нашої наступної програми. А судді хто? Політична доцільність проти верховенства права. Наші гості – Микола Мельник, член Вищої ради юстиції та голова Української асоціації юристів Олег Березюк. Їх буде розпитувати Роман Скрипін через 12 хвилин.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В Криму зібрали понад 2 мільйони підписів кримчан за безстрокове перебування на території півострова Чорноморського флоту Росії. Принаймні, так стверджують організатори акції «Кримські комуністи». Водночас експерти ставлять під сумнів такі результати, адже виходить, що підписалися під вимогою всі мешканці півострова, в тому числі півмільйона неповнолітніх і новонароджених немовлят. Кореспондент Радіо «Свобода» в Криму Володимир Притула має таку інформацію.
Збір підписів, організований кримськими комуністами проти виведення з Криму Чорноморського флоту Росії і за його вічне перебування на півострові, розпочався 2 травня. І менше ніж за 2 місяці Кримський республіканський комітет Компартії України рапортує, є 2 042 511 підписів кримчан. Ініціатор цієї акції і лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід Грач, каже, що керівники України і Північно-Атлантичного альянсу тепер мусять рахуватися із волею кримчан.
Ті, хто читає діючу конституцію Автономної Республіки Крим,
ті, хто читає чинну конституцію АРК, побачать абсолютну істину, що зовнішньополітичний курс держави Україна, який стосується автономії, має узгоджуватися з Автономною Республікою Крим. Форма може бути будь-яка, чи то рішення Верховної Ради Криму, чи то збір підписів. А звідси ці результати мають міжнародно-правовий характер.
Результати мають міжнародно-правовий характер,
заявив Леонід Грач. Втім, таку кількість зібраних підписів у Криму уже поставили під сумнів. Кримський аналітик Микола Семена припускає, що ця цифра фальсифікована.
Ніде по Криму не видно пунктів, де б збирали ці підписи. А щоб назбирати 2 мільйони, треба було створити, очевидно, десь кілька тисяч пунктів і працювати дуже інтенсивно. А цих пунктів загалом не видно. Це по-перше. По-друге, населення Криму загалом складає 2 мільйони чоловік, якщо не рахувати Севастополя. То це виходить, що за такими даними, підписами охвачені і неповнолітні діти, і глибокі старики, і хворі, і так далі. Не можуть 99,9% всього буквально населення Криму підписатися під акцією Леоніда Грача, який зараз не користується тут ніякою популярністю.
Зазначив Микола Семена. Але у кримському рискомі КПУ уточнили, підписи також збирали і в Севастополі, який не входить до складу АРК. Там під вимогою комуністів підписалися майже 150 тисяч осіб. Водночас місцеві журналісти підрахували, без севастопольських результатів доробок кримських комуністів аж 1 900 000 підписів. І це тоді, як за даними Центральної виборчої комісії України, в Автономній Республіці Крим лише трохи більше 1,5 мільйона виборців. Де взяли решта 400 тисяч підписів, прихильники Леоніда Грача, невідомо. Як і невідомо, куди ділися кримські прихильники виведення російського флоту, кримські пацифісти і просто політично неактивні люди. Останніх, до речі, за даними виборів 2007 року, не менше 600 тисяч осіб, тобто понад 40% кримчан, які мають право вибору, пише місцева преса. До речі, Леонід Грач заявив, що нікому підписні листи комуністи не віддаватимуть, щоб українські спецслужби не змогли отримати до них доступ і репресувати кримчан, які підтримали вічне перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Напередодні приїзду до Москви прем'єра України Юлії Тимошенко з російської столиці знову пролунали звинувачення України в крадіжках газу. В інтерв'ю впливовій британській газеті Financial Times один з лідерів російських ліберальних реформ та голова компанії «Єдині енергетичні системи Росії» Анатолій Чубайс заявив, що Європа безпідставно обмежує доступ «Газпрому» до свого ринку. У цьому розбиралася Марія Щур.
Відомий російський ліберал і архітектор російської програми приватизації Анатолій Чубайс виступив на захист російської газової монополії. Чубайс звинуватив Європу у поверненні до протекціонізму у зв'язку з тим, що ЄС накладає обмеження на компанії з країн поза Європейським Союзом, які мають монополію на видобуток та розповсюдження енергоносіїв. Саме такою компанією-монополістом і є «Газпром». Коментуючи цю заяву, експерт з енергетичних питань аналітичної компанії Global Insights Ендрю Неф говорить, що у даному випадку Чубайс більше виступає в ролі прихильника Кремля, ніж як ліберальний економіст.
Кремль і російський уряд дуже чітко дали зрозуміти, що вони хочуть зберегти «Газпром» як єдиний експортний канал до Європи. Вони не хочуть, щоб російські газові компанії конкурували між собою і зменшували ціни в боротьбі за частку ринку. Але в Європі, через те, що йдеться про державну монополію, та з огляду на історію використання газової залежності в політичних цілях, є побоювання щодо цього в майбутньому. Але хоча в разі України і був політичний компонент, це все ж таки була комерційна суперечка щодо цін.
В інтерв'ю Financial Times Анатолій Чубайс визнав, що суперечка з Україною дійсно налякала багатьох в Європі, і що Росії не варто було цього робити. Але на захист Росії він заявив, що тоді у «Газпрома» були причини так вчинити, бо, за словами Чубайса, ці негідники крадуть газ. Кінець цитати. На думку експерта Ендрю Нефа, аргумент про те, що українці крадуть газ, якщо і мав підстави для суперечок кінця 90-х років, то тепер цей аргумент більше використовується для дискредитації України в очах європейських споживачів.
Я сподіваюся, що зараз ми залишили позаду питання про так звані крадіжки газу, тобто відкачування газу, на який не було укладено контрактів. І питання в тому, що якщо «Газпром» буде вимагати від України європейських цін на газ наступного року, чи не почнеться нова суперечка щодо цін, поставок та транзиту? Чи українці визнають, що їм таки доведеться платити більше за газ?
Саме це питання, на думку експерта, буде головним на зустрічі прем'єра Тимошенко з її російським колегою Володимиром Путіним, що відбудеться у суботу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Чи ви хотіли б, якби мали можливість назавжди виїхати до іншої держави? Так відповіла чверть українців, яких розпитували соціологи з американського агентства Gallup. З подробицями Сергій Драчук.
Українські урядовці, їздячи за кордоном, не забувають на зустрічах із представниками українських громад закликати українців повертатися додому. Але, як виглядає, кількість тих, хто залишає Україну, лише збільшиться, каже Радіо Свобода, координатор зв'язків із громадськістю програми розвитку ООН в Україні Сергій Гриценко.
Зростають потреби ринку праці в країнах Західної Європи, що в свою чергу буде приводити до того, що більше людей з таких країн, як Україна, від'їжджатимуться на заробітки. Це все відповідає тим всім тенденціям, що в світових масштабах є зараз присутні.
Відповідність тенденціям і не лише виїзду на заробітки, а й бажання виїхати назавжди, підтверджує й дослідження агентства Gallup. Дві третини хотіли б залишити С'єра-Леоне. Далі низка зі ще шести африканських держав. По тому в списку з'являються країни Центральної і Латинської Америки та Азії. Перша серед європейських – Молдова, з якої бажала б виїхати третина мешканців. Але ці тенденції стосуються не лише бідних країн. І в Великій Британії і Німеччині по 27% опитаних хотіли б залишити їх назавжди. Прямого зв'язку між заможністю країни і кількістю охочих на еміграцію не видно. Візьмімо Францію і Росію. За разючої різниці в якості життя з обох країн виїхали б однаково по 17%. А на останньому місці – Саудівська Аравія. З неї емігрував би лише 1% опитаних. Агентство Gallup не навело детальних даних про причини, які підштовхують людей до бажання емігрувати. Лише узагальнило. Як виглядає, загалом у світі головним рушієм є не так економічні, як особисті обставини. Найбільше охочих перебратися за кордон серед тих, хто вже має за кордоном родичів чи друзів. Водночас майже місяць тому в Україні оприлюднили дещо інші дані опитування зі схожим питанням. У ньому 16% українців хотіли б виїхати назавжди, і ще 14% відповіли і так, і ні. Українське агентство Research and Branding Group, яке здійснило це опитування, серед причин такого бажання теж на першому місці назвало сімейні обставини. Далі йдуть пропозиції цікавої прибуткової роботи та економічні проблеми в Україні. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Майже 3000 голів великої рогатої худоби, хворої на лейкоз, виявили з початку цього року під час перевірки українські урядовці. Чому ж селяни тримають хвору скотину і хто після цього гарантує якість молока і м'яса? Про це Надія Жорстюк.
Наразі в 7 регіонах України, а це в основному Західній області, хворих на лейкоз корів немає, зазначає Олександр Вершиховський, заступник головного державного інспектора ветеринарної медицини України. За його словами, після розпаду Радянського Союзу Україна першою серед колишніх республік почала боротьбу з інфекційними хворобами великої рогатої худоби, зокрема із лейкозом.
Неможливо сьогодні одномоментно збути все поголів'я, яке є уражене вірусом лейкозу. Якщо власник не бажає її позбутися хворотворину, він має право її отримувати не більше 2 років. З якою метою? З метою того, щоб отримати від неї припліт, тому що наука доказала, що від хворої матері може родитися здорове теля. Це по-перше. А по-друге, ми його зобов'язуємо і стараємося і громадськістю тої місцевості, чи села, чи містечка вплинути на нього, щоб він не пас разом в гурті здоровою худобою. А хай собі тримає на подвір'ї, возить сіно, траву годує, але ми забороняємо здавати молоко від неї і виганяти в гурт.
Пастеризоване молоко для здоров'я людини безпечне, запевняє мікробіолог, експерт з гігієни харчування Ігнат Машатар.
Ні, ну воно ж термічно оброблене, абсолютно нічого там вже не передається, але лейкозні корови, вони ж виділяють вже неякісне молоко. Воно визвати рак, скажімо так, не може у людини. рак крові. Якщо сире молоко, там, скажімо, пить, то може якийсь там вірус попаде. А якщо термічно оброблено, то безумовно він погине. Ну, взагалі, то це не вживає. Такий скот знищують.
І більше про це на нашому сайті.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Попереду «Вечірня свобода».